Útbytt er á fundunum þingskjali númer 1882, utanlandsferðir starfsmanna og embættismanna, skriflegt svar innanríkisráðherra. Þingskjali númer 1896, vatnalög, frumvarp eftir aðra umræðu. Þingskjali 1907, framleiðsla áburðar á Íslandi, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Þingskjali númer 1908, kostun og stöðum fræðimanna, skriflegt svar menntamálaráðherra. Þingskjali númer 1910, ullarvinnsla og samvinnufélög, fyrirspurn, flutningsmaður Eygló Harðardóttir. Þingskjali númer 1911, gjaldeyrismál og tollalög, breytingartillaga frá Helga Hjörvar. Til máls tekur annað